habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Khamiis ah bisha Juulaay ee sanadka 2023-kana waa 13, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. Idaa saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan golaha cusub ee deegaanka Buur Hakabo oo hoggaan cusub doortay.
Bal ilaahay nimcadii ahaa oo nimcata rabbi ahaa in 21 golaha deegaanka tan laka dhisa. Haddana weli walaaoaan ka sii hambalyeeyey in 9 xubnood oo intaha fadheetay geega haweenka ah.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan magaalada Muqdisho oo lagu soo gabagabeeyey shirkii uga socday madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiin horey xilal uga soo qabtay dalka. Qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ilhan Umar oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa diiday inay ka qayb gasho hadal jeedinta madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog oo lagu wado inuu Arbacada soo socoto khudbad ka jeediyo fadhiga wadajirka ee Kongreska Mareykanka. Bishii la soo dhaafay waxaan ka soo horjeestay martiqaad loo fidiyey ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi si uu uga hadlo fadhiga wadajirka ah, sababtana waxay ahayd halka ay dowladdiisa ka taagan tahay xuquuqda aadanaha. Bishaanna kama qaybgeli doono khudbad la mid ah oo uu jeedinayo madaxweynaha Israa'il Isaac Herzog, ayay Ilhan Umar ku soo qortay barteeda Twitterka. Waxay intaas ku dartay inaysan jirin sabab ay uga qayb gasho khudbad uu fadhiga wadajirka u jeedinayo madaxweyne waddankiisa, iyada ka mamnuucay isla markaana Rashida Talib u diiday inay soo aragto ayeyadeed, waxayna ku eedeysay dowladda Israa'il inay si cad wacad ugu martay inay burburin doonto rajada dowladnimo ee Falastiin. Xubnaha jamhuuriga aqalka wakiilada Mareykanka ayaa bishii Abriil u codeeyey inay Ilhan Umar oo dimuqraadiga ka tirsan ay ka saaraan guddiga arrimaha dibadda, iyagoo ku eedeeyey hadallo ka dhan ah Israa'il. Laakiin bishii Juun ayaa loo magacaabay ku-xigeenka hoggaanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee guddiga miisaaniyadda aqalka wakiilada Mareykanka. Guddigan ayaana mas-uul ka ah dejinta heerarka qarashka guud ee dowladda. Diblomaasiga ugu sarreeya Shiinaha Wang Yanmin ayaa maanta sheegay in Beijing ay xoojin doonto xiriirka ay la leedahay Ruushka ee dhinacyada iskaashiga isgaarsiinta istaraatiijiga ah, iyadoo xulufada ay isku soo dhowaanayeen wixii ka dambeeyey duulaankii Moscow ay sanadkii hore ku qaaday Ukraine. Beijing ayaa sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalka ka socda Ukraine, laakiin diidmada ah inay cambaareyso ayaa ku hoggaamisay in xulufada reer galbeedka ee Kiev ay ku eedeeyaan inay la safan tahay Ruushka kadib markii ay u soo baxday in Shiinaha uu yahay saaxiibka ugu muhiimsan ee Moscow oo hadda la tacaaleynaysa ama la tacaaleysa go'doominta iyo cunqabateynta lagu soo rogay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo dhigiisa Ruushka Sergey Lavrov kula kulmay magaalada Jakarta ee dalka Indonesia, halkaas oo labadoodaba ay kaga qaybgalayaan shir madaxeedka ururka wadamada Koonfur Bari Asia, ayaa sheegay inay muhiim tahay in labada dhinacba ay xoojiyaan xiriirkooda muhiimka ah iyo iskaashiga u dhexeeya. Wuxuu intaa ku daray in Moscow iyo Beijing ay iska taageerayaan ilaalinta danaha sharciga ah, nabad ku wada noolaanshaha iyo horumarka labada dhinac. Sergey ayaa isagana dhinaciisa sheegay in labada dhinac ay sii wadayaan isdhaafsiga fikrado xoojinaya iskaashigooda iyo booqashooyin heerkooda sarreeya, isagoo intaa raaciyay in kulankii bishii March ee sanadkan ay isku arkeen madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu dardar xoogan geliyey xiriirka labada dhinac. Ugu dambeyntiina, wasaaradda arrimaha gudaha ee Kenya ayaa maanta sheegtay in la xiray in ka badan 300 oo ruux oo uu ku jiro nin xildhibaan ah kadib rabshado iyo isku dhacyo ka dhashay mudaaharaadyo ka dhan ah dowladda Kenya, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof. Isku dhacyada dhimashada iyo dhaawaca dhaliya ayaa arbacadii ka dhacay qaybo ka mid ah dalka ku yaala Bariga Afrika, iyadoo mudaaharaadayaasha kasoo horjeeda cadaadiska dhaqaale iyo cashuur kordhinta ay dowladda samaysay ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee dalkaasi. Booliska ayaa lagu eedeeyey jawaabta adag ee ay ka bixiyeen, waxaana lagu dhaliilay inay gaaska ilmaysiinta u adeegsadeen dadka rayidka ah oo ay ku jiraan daraasiin caruur ah oo ka mid ahaa arday dhiganaysay iskuul ku yaala aagga sunta ama gaaska lagu furay, kuwaasoo isbitaalada la dhigay. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ku baaqay mudaaharaadyada, isagoo wacad ku maray inuu sii wadi doono isu soo baxyada wadooyinka ilaa inta ay dowladda hoos u dhigayso cadaadiska dhaqaale iyo sicir bararka maciishada. Wasaaradda arrimaha gudaha oo xaqiijisay xariga 311 ruux iyo 1 xildhibaan ayaa sheegtay in falalka sharci darrada ah iyo aan loo dulqaadan doonin oo tallaabo adag ay ka qaadayaan si ay uga hortagaan. Kithure Kindiki oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya ayaa sheegay inuusan jirin xiriir ka dhexeeya hoos u dhigista qiimaha maciishada iyo burburinta kaabayaasha muhiimka ah ee la dhisay iyadoo la isticmaalayo hantida dadweynaha, wuxuuna sii raaciyey dhaqankaasi fowdada ah inuu liddi ku yahay sharciga. Wasiirka ayaa dhinaca kale laamaha amniga faray inay qaadaan tallaabooyin sharci oo adag oo ay ka hortagayaan mudaaharaadyada oo uu ugu yeeray qaswadayaal, muryaanta bililqada wadda, iyo kuwa burburinaya kaabayaasha dadweynaha iyo weliba hantida gaarka loo leeyahay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho shirka ka socda ama u socda madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiyiin horey xilal sare uga soo qabtay dalka. Kulanka ayaa waxaa maanta ku biiray guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha. Warbixin ku saabsan shirkaasi waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaha v o a da Daasiis Axmed Barrow.
Shirkan maalintii labaad ka socda magaalada Muqdisho ayaa waxaa maanta ku biiray guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Qorshaha ayaa waxa uu yahay in gelinka dambe ee maanta lagu soo gabagabeeya Muqdisho, waxayna dhinacyada ka qaybgalaya ay diiradda ku saarayaan arrimaha la xiriira siyaasadda dalka iyo qodobo taabanaya dastuurka iyo doorashooyinka sida ilo ku dhow shirka ay xaqiijiyeen. Inkastoo ay saxaafaddu dibadjoog ka tahay kulankan, haddana xogta laga helayo ayaa tilmaamaysa in waxyaabaha ugu weyn ee laga doodaya ay yihiin arrimaha doorashooyinka iyo nidaamka madaxtooyo ee dhowaan ay ku heshiiyeen golaha wadatashiga daran marka laga reebo Puntland. Inta badan xubnaha ka qaybgalaya shirkan ee waa casuumay, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u qaadacay heshiiskii bishii May lagu saxeexay magaalada Muqdisho ee ku saabsanaa hannaanka wax ka beddelaya qaab dhismeedka dowladda Soomaaliya. Shirkan oo loo qorsheeyey in uu socdo muddo 2 maalin ah ayaa waxaa lagu wadaa in gelinka dambe ee maanta laga soo saaro war saxaafadeed ku saabsan nuxurka waxyaabaha la ysku afgarto. Kulankan ayaa waxa uu yahay midka ugu cuslaa oo in dhowaanaba ka dhacay Muqdisho, iyada uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu casuumay siyaasiyiintii hore xilalka ugu sarreeya ka soo qabtay dalka. Inta badan bulshada Soomaaliyeed ayaa si weyn indhaha ugu haya shirkan, iyadoo la eegaya waxyaabaha ka soo baxa saacadaha soo socda. Cabdilcasiis Barrow, v o a, Muqdisho.
markana buur hakaba golaha deegaanka ee degmada buur hakaba ee gobolka Bay ayaa dhawaan la doortay, waxana ay hadda iska dhex xuleen xubnihii hoggaamin lahaa. Buur hakaba waxay ka mid tahay degmooyinka ay hoos yimaadaan deegaanada ugu ballaaran ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xilka gudoomiyaha degmada Buur Hakaba ee gobolka Bay waxaa ku tartamay ilaa laba musharax oo kala ahaa Ibraahin Maxamed Ibraahin Leysaamow iyo Cabdi Maxamed Axmed. Waxaa xilka gudoomiyaha ku guuleystay oo 11 cod helay Ibraahin Maxamed Ibraahin Leysaamow, halka musharaxii la tartamayey oo ahaa gudoomiyihii hore ee xilka ku fadhiyey Cabdi Maxamed Axmed uu helay 11 cod. Natiijada doorashada ka dhacday degmada Buur Hakaba waxaa ku dhawaaqday gudoomiyaha ku meelgaarka Deybi Xaaji Maxamed.
Mayba meelan qaadayno haytan iyo koo qofood ayaa ahaada degmada Buur Hakaba. Dibyaayi Maxamed Ibiyaayo, Reed Bajaray, Turan iyo koo qofooda heli. Cabdi Maxamed Xmed, mayba hey, Adfu, Dabo, Qofooday. Sinaas Dardiye, Wayn Bayn Fooray Sidey,
xubno golaha wasiirada, xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku sugnaa goobta doorashada ay ka dhacaysay. Doorashada gudoomiye ku-xigeenka waxaa ku tartamay Cabdi Maxamed iyo Cabdi Saleemaan, waxaana 11 cod ku guuleystay Cabdi Maxamed. Gudoomiyaha gobolka Bay Cabdifitaax Maxamed Ibraahim Biyaano ayaa doorashada kadib isagoo la hadlayay golaha deegaanka degmada Buur Hakaba wuxuu sheegay in Buur Hakaba ay ka filayaan horumar, isla markaana ay kala shaqayn doonaan dhammaan mashaariicda iyo adeegyada bulshada lagu horumarinayo.
Waxaa aada farxad noo gelinaya maanta inaan taagnaano doorashadii gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Buur Hakaba. Hadda kadib, degmada Buur Hakaba waxaan ka filaynaa horumar iyo baraare. Waxaa alaale wixii dowladda Koonfur Galbeed uga maqnaa iyo mashaariic iyo horumarin ah. Maanta wixii ka dambeeya hadduu Ilaah idmo, degmada waxaa la garab taagannahay anoo u hadlaya magacii ku hadlaya magaca gudoomiyaha gobolka in wax hawlihii ay bilow noo noqon doonaan. Ballanqaadkii madaxweynaha uu ballanqaaday garoonkii iyo jaamacaddiina ay noo bilaabanayaan, maantana ay tahay maalin aad u weyn. Waxaan leeyahay gudoomiye Ibraahim iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa Cabdi iyo golaha deegaanka inaad isku duubmataan oo aad far iyo faraanti noqotaan. Wada shaqayn meel wada shaqayn fiican ee ka dhacdo aa horumar gaarayso.
Xildhibaan Bishaare Cali oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee ka soo jeeda degmada Buur Hakaba ayaa sheegtay inay tahay wax wanaagsan si curan inay isku doortaan golaha deegaanka degmada Buur Hakaba, waxayna kula dardaarantay inay si hufnaan ugu adeegaan shacabka degmada Buur Hakaba.
Nimcadii ahaa oo nimcata rabbi ahaa in 21 golaha deegaanka tala ka dhisa. Haddana weli wanaanka sii hambaryeeyey in 9 xubnood oo intaa fadhiyatay geega haweenkae. Geega intii Ilaahay mahadlee madaxweynaha Koonfur Galbeed mahadi Ilaahay iskaleenta nin kooyi nin daafuri golaha deegaanka isinlay isdoorada isinlay gadoominaha doorada eri. Alxamdulilah rabbil caalamiin, siina garabkiina yaneeni inni geega xorriya xalaaleynta laka doorada miisanta la hadhika abshayna gambaha abtan la hadhika doorashana ka shalbaha. Waa Ilaahay nimcadiisu isi weeldhateen Ilaahay sii waali odayaalka weeldhateen maylamaayi dowladda ma door nankii gadoomiyka ahaayee ka shaqeey nankii abni ahaayee ka shaqeey nankii ciidankana abni ahaayee ka shaqeey. Walay la fadaay degmadan wallan fiiri langna may ku rooyna nangna mal ku rooyna langna mayla raay ma eh degmadan walwadaley degmadan wamadi rooltaay hiiliyoy dadka roolanhayn hiiliyoy.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan oo Manuur ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay dhismaha golaha deegaanka inay tahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka degmada Buur Hakabana waxay cadka saartay buu yiri waddadii horumarka.
Bay hambaryay gudoomiyaha cusub iyo ku-xigeenshay si sharafta leh oo bulshadii masalaa golihii deegaanka aan doorta leen hambaryaye laykana hambaryayay gudoomiyihii hore oo degmada Cabdi oo haylan usoonad haddaba aaday karto badan oo intuu geedka ma dhihi korna inisan la sokooyo oo arintun dhiida ma dhihi korna usoo rogno mayleka dhayliyaanahay hoo maamul la soo biyo golo deegaan la soo biyo gologaasay inuu isagoo tabiikooda maarna degmadu walaal iyo horumar oo geedka gaala la gaarahoy mise dowlad federaal la gaarahoy golo deegaanka geed la keenahay golaga deegaanku kala weydiiyaan la soo beeyey kala waay kandeerka la soo beeyey ilaahay deeshay barbadin oo tubo tabla mayl la ka bilaabo doono kow ismagii biidan ilaah oo golaha deegaanku ka sharaf fadhiya xafiiska la ka bilaabo doono insha Allah walaal iyo dab booyada kitabka oo yaan la ilaahay deeshay horumar badan aragaasan waana mayha isku duugalaaga ka kooyti iyo nidaam isla wal kasoo badeena ka kooyasa hadduna may rajeeyaan sida odayaalka oo horayaan ba ku hadaleen isku duugalaado ee qoomeydana doorashada shiriyadeed ay ka kaaytay hadana isan qofsi bilaawo ilaahay la erday baarlamaan eti oo shiro ama bilibo ma doqofsada bilida ma goor qofsada walaay bilad ka dhibaatay ka teegay maruna ku hadalow walaay ilaah kordhiyo walaay iyo si ku fadhiya maayo gudoomiye iknigee yeeriya oob gudoomiyana adaa wana doodaday usleey dibaadna usleey haysaan in ah u jeedada la sii dooraday
buurka kaba waa degmo facweyn oo hoos tagta in ka badan 300 tuulo mustaar maxamed atoosh VOA bay davo
ciidamada amniga ee Kenya ayaa sheegay inay hub ka heleen bas u socday magaalada Nairobi 12-kii bishan. Baska ayaa lagu baaray deegaanka Tarbaj oo ka tirsan gobolka Wajir, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, Maxamed Faarax Shireec.
40 ka mid ka dadka haatani dowladdu ay ku eedeenaysa in hub sharci darrida dalkani Kenya ay soo gelinayeen ama ay u fududeeyeen dambiyeeyaal. Inta badan hub dalkani Kenya soo geliyaya gacanta waxaa ku dhigay ciidamada booliiska ee countiga Wajir deegaanka Tarbaj xilli bas ay ku soo safrayeen oo ka soo kicita magaalada Mandera una soo socday Nairobi. Ay ciidamada booliiska jidgooye u dhigteen kadibna baaritaanna baskaasi ay ku sameeyeen ay ka heleen rasaasaad u fara badan iyo qoriga AK-47 noociisa uu yahay. Sargaal ka tirsan ciidamadaasi howlgalka ka sameynaya deegaanka Tarbaj magaciisa iyo maqalkiisa oo ka gaabsaday laanta afka Soomaaliga V O E da waxa uu sheegay inay ahaayeen koox abaabulan xog fara badanna ay dowladdu ka haysay, taasna ay keentay sababta ay jidgooyada baskaasi ugu dhigteen. Wuxuuna sheegay ilaa iyo haatani qoriga AK-47 iyo 200 oo rasaas kor u dhaafayso laga helay gudaha baska. Wuxuuna sheegay in suurtagalnimada ay dhici karto in saraakiil kale oo kooxda Al-Shabaab ka tirsan halkaasi in baskaasi ay gudaha ugu jireen ayna doorayeen in dadka baskaasi saaran ay ku laayaan. Baskan oo ay ku safrayeen 59 qof oo muwaadiniin Kenyaana, baaritaanada hordhacay dowladdu haatan shaacinaysa waxay sheegayaan inay gacanta ku dhigtay darawalkii gaariga, danigii gaariga, iyo ninka makaaniga ka ahaa iyo weliba nin kaloo la tuunsan yahay inuu qayb ka ahaa soo gelinta hubkaasi gudaha dalkani Kenya. Sardoonka dalkani Kenya ayaa haatani waxa uu helaya in kooxda Al-Shabaab suurtagalnimada goobaha waxbarashada ay weeraro ku qaadi karaan xilli walba, iyadoo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani Kenya laamaha amniga haatani in leer ay ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab uu laama kala duwan oo kooxda Al-Shabaab ay soo qaadana had iyo jeer la fashiliyo, sidoo kalena xabsiyada guud ee dalkani Kenya ay buux dhaafiyeen tuhmanayaal aad u fara badan oo kooxda Al-Shabaab xiriir dhowla laha ama kaba tirsanaa. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Isbitaalka Kalkaal ee deegaanka Warwar ee magaalada Buu-Hoodle ayaa bukaanada taga aanay helin goob lagu daweeyo maadaama isbitaalka aanu lahayn qolal ku filan bukaanada adeega u soo doonta, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol.
Qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Warwar ee Buu-Hoodle ayaa ka hadlay culays soo wajahaya isbitaalka iyo dhismayaasha. Waxaan halkaasi ka hadashay Dr. Saare Maxamed Fariid, agaasimaha isbitaalada Kalkaal, iyadoo la sheegtay in baahi badan ay u qabaan sidii adeega caafimaad ay u fulin lahaayeen inay helaan dhismayaal lagu kordhiyo isbitaalka.
Qayb labaad oo isbitaalka Warad, maadaama uu xaaladda hadda ay jirta ay keentay in cisbitaalkii ciriiri uu ku noqdo oo ay cisbitaalkii dad badan oo dadkii deegaanka ah oo tuulooyinka inoo dhadhow oo dhan kusoo qaxay ay yimaadaan cusbitaalka. Markaasaa darteed culayskaas cusbitaalka saarmay baa waxaan qorsheynay in aan aragnay inaan loo baahan yahay in loo kordhiyo waarar cusbitaalka. Runtii waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa dad badan oo ballan qaaday in ay wax ka qaban doonaan, ay wax ku darsan doonaan. Waxaan rajaynaynaa baahida cusbitaalku hadda xaalada lagu jiro kule way badan tahay. Waxaan rajaynaynaa in dadka deegaanku inay iyaga laftoodu ka qayb qaataan.
Guddida caafimaadka ee degmada Wulwood ayaa sheegay in culayska jira daraaddii qaybaha masaajidada ee cusbitaalku iska leeyahay la dhigo bukaanada kala duwan, sida uu sheegay Yaasiin Bila Cali.
Annagoo ah guddidii caafimaadka ee cusbitaalada, baahida deegaanka ka jirta ee caafimaadka iyo dhismaha hadda diyaarsan ee u diyaarsan inuu howlgala u diyaarsan iyo baahida ama bukaan ama noocay doontaba ha noqotee caafimaad ee ka jirtaa inaanay islahayn ayaanu sheegaynaa oonu caddaynaynaa. Wax kale daayo markii bukaanadii loo waayey chief iyo meel ay la dhigo loo kala waayey, xataa masaajidkii aad aragtaanba waxaa laga dhigay qol waara oo bukaanada lagu daweynayo ama lagu dabiibayo salaadii Ilaahayba inta laga daayey laga dhigay qol waararka ka mid a. Taasi waxay ku tusaysaa markaa baahida jirta iyo waxa diyaarsan ee dhismee diyaarsan inaanay iskafeynayn bay maaratay caddaynaysaa.
Sidoo kale Cabdilaahi Caawad oo ka mid a waxgaradka iyo odayaasha degmada Wulwood ayaa bulshada qeybaheeda kala duwan fariin u diray.
Saad ogtihiin, dhakhtarku maanta waxa uu yahay halbulaha ugu ballaaran ee deegaankan. Runtii aad iyo aad iyo aad shaqadiisa u fara badan tahay. Baahi badanbaa ka jirta oo baahi runtii aad u ballaaran baa cusbitaalka ka jirta. Baahidan si emergency oo degdeg ayaa lagu bilaabay runtii iyadoo ay juhdi fara badan iyo dadaal badan ay ku sameeyeen baaxda caafimaadka ee Kalkaal, Siiba Fawsiya iyo Doctor Isaara juhdi iyo dadaal badan ay ku sameeyeen si uu u qabsoomi lahaa dhismaha kani, loona baahan yahay insha allah aan ku talagelnay sida ugu dhaqsaha badan u dhammaado. Haddii Ilaahay qadaro, dadaal runtii aad u badan la sameynaya. Injineer Maxamed Ciise ayaa gacanta ku haya
adeegyada caafimaadka ee cusbitaalka Kalkaal ee degmada Wulwood uu qabta ayaa waxay tahay mid ay ka faa'iidaystaan deegaanaad u fara badan, kuwaasoo ay ku tiirsan yihiin dadka iyo caafimaadka u soo doonta ay ugu adeegaan qaybaha kala duwan ee bulshada, ayaa keentay in baahi badan ay la soo tiristo oo dhanka dhismayaasha isagoona bulshada ay kala hadleen in loo baahan yahay sidii loo garab istaagi lahaa. Cabdikariin Nurool, V O A, magaalada Las Alod.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga V O A, waxaana soo jeedinaysaa Sahre Ciidla Nuur.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno doorka diyaarinta dhallinyarada qaaradda Afrika ee wax ka qabashada sidii ay xal ugu heli lahaayeen arrimaha ay ka mid yihiin amni darrada, dhaqaale xumada, khilaafyada siyaasadeed ee gacanka hadalka keena, iyo weliba saamaynta isbeddelka cimilada. Dhallinyaro badan oo ku nool wadamada kala duwan ee Afrika ayaa haatan u xusuus duubaya sidii ay isbeddel muuqda ugu samayn lahaayeen wadamadooda. Ururo dhallinyaro ah oo heer walba leh oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa ka jira qaaradda Afrika, kuwaasi oo ay ka soo baxaan dhallinyaro aan wadamada reer galbeedka u tegin inay qaxootinimo isku dhiibaan amaba ay kaalmo weydiistaan, balse iyaga oo u socda inay kala xaajoodaan amaba wax ka bartaan wadamadaasi aqoon kororsi u yimaada. Cynthia Chingwenya waxa ay ka mid ahay dhallinyaro ay soo direen ururka Midowga Afrika oo ka qayb galay dhallinyarada Afrika iyo madaxda Mareykanka, kaasi oo lagu qabtay magaalada Washington DC ee caasimadda dalka Mareykanka. Waxay fiyoweeda u sheegtay qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi lagu soo qaaday.
Thank you very much for having us. I think one of the engagements that we're more engaged in governance and politics and also in peace building on the continent.
Waxay tiri waad mahadsantihiin. Waxay ila tahay in qodobada ugu muhiimsan ee ahaayeen kuwa ku saabsan ka qayb qaadashada dawladnimada siyaasada dhismaha nabadgelyada ee qaarada. Wadamada Afrika ee qalalaasaha hubaysan ka jira ayaa dhinacyada dagaalamaya ay dhalinyaro badan u adeegsadaan colaadaha. Waxaa askar laga dhigaa caruur iyo dhalinyaro kuwaasi oo aan iyagu hore u helin xuquuqdooda aasaasiga ah, iyadoo sanad walba ay dhalinyaro tiro badan oo caqligooda iyo cududooda haddii la maalgashada loo aayi lahaa ay ku dhintaan dagaalada dadka kuraasta isku laynaya. Chris Akleke waxa uu ka soo jeedaa waddanka Cameroon ee ku yaala bartamaha Afrika. Waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada shirkaasi ka soo qayb galay. Waxaanu fiyo weeda uga warramay in xulaadaha ka jira dalkiisa iyo wadamada ay dariska yihiin ay ku keentay culays in su'aalo badan laga weydiiyo intii uu shirku socday.
Coming from a region which is currently plagued by violent conflict, I think that my mandate here is even much more critical.
Wuxuu yiri inaan ka imi gobol rabshada ka taagan yihiin waxay si xakirtay joogitaankayga shirka.
In the case of my country Cameroon, we have different forms of conflict. If you look to Chad, you have Boko Haram, so it's a region which is very plagued by conflict, and it was quite very interesting that within the strategy there's a conversation around peace and security, young people's perspective, and because we have a very young continent.
Ka soo qaad waddankayga Cameroon oo khilaafaad kala duwan ka jira iyo waddanka Chad oo Boko Haram ay dhibaato ku hayso runtii ka dhigan gobol qalalaase ka taagan yahay. Arrinta xiisaha lehina waxay ahayd inaanu rabnay istaraatiijiyad xal loogu helo arrimahaasi. Waxaanay dhalisay in aad looga hadlo nabadgelyada iyo xasiloonida, iyadoo weliba la iska taagayo dhinaca aragtida dhalinyarada.
And a continent which has over 75% of young people, so that's a huge chance for us to build on this conversation.
Afrika waa qaarad da'yar, dadkeeduna 70% qiyaas ahaan ay dhalinyaro yihiin. Marka anigu fursad weyn bay ii ahayd inaan ka qayb galo wada xaajoodkaasi. Geesta kale waxaa jiray kulan kale oo ku saabsanaa hoggaaminta, maamul wanaagga iyo dimuqraadiyadda oo ay ka soo qayb galeen ku dhawaad 30 qof oo ka kala socday in ka badan 20 wadan oo caalamka ah, kuwaasi ay ku jireen dhalinyaro matalayay qaaradda Afrika. Ugbaad Axmed Xaashi oo shirar kala duwan kaga qayb gashay magaalada Washington DC ayaa intii aanay dhowaan ku laaban magaalada Hargeysa ee ay degan tahay waxay fiyoweeda uga warantay safarka ay Mareykanka ku timi. Waxa kale oo ay ka warantay ujeedada laga leeyahay in dadkaasi ka soo qayb galay shirka laga soo kaxeeyo dalalkoodii oo ay Mareykanka yimaadaan, iyagoo muddo kooban oo ay joogeen waxyaabo kala duwan ka bartay.
Ayn wala barnaamijkan waxaa la yiraahdaa Mackenzie Global Leadership Program. Waa barnaamij loogu talagalay in lagu barto hoggaaminta iyo dimuqraadiyadda. Barnaamijkan markaa waxaa loogu talagalay in la dhiso hoggaaminta dhalinyarada, iyadoo loogu talagalay qofku inuu u fikiro si ka badan naftiisa oo uu noqdo qof wadankiisa iyo dadkiisa wax ka bedeli kara. Marka barnaamijkan walaal waa barnaamij soconaya 10 bilood oo iskugu jiraan 10 hab toos ah oo kan imkaan Mareykanka iyo kale, iyo hab online ah oo aanu online ku dhigano. Marka imika habkii tooska baanu imid Mareykanka, marka waxaanu imid inaan khibrad hogaamineed ka barano. Dabadeetana waxaana loo soo casuumay dadka xeerarka ka haya dowladda Mareykanka.
Waan kartay ubaad bal dadka kasoo qayb galay nooga waran iyo wadamada ka kala socdeen.
Barnaamijkan waxaa kasoo qayb galay 29 qof oo ka kala yimid 24 wadan oo adduunka ah. Marka waxay u kala duwanaayeen dadku inay Latin America, Europe, Asia iyo Africa iyo Mareykanka qudahooda way ka socdeen. Qaybaha kala duwan bay haayeen oo matalayay dad wadamadooda ka shaqeeya xagga hogaaminta iyo dimuqraasiga ka shaqeynaya, amaba arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya, dad miidiyaha ka shaqeeya. Markaasasay u kala duwanaayeen taytaladoodu.
Ka maxay tahay ujeedada laga leeyahay in 29 qof oo wadamo kala duwan ka yimid la keeno dalka Mareykanka?
ujeedada laga leeyay shirka waxay tahay in horto khibradii iyo aqoontii iyo hogaaminta la baro dadka adduunka qaybiisa kala duwan ka socda, iyo sidoo kale in qofku ka shaqeeyo wax ka badan naftiisa oo waddankiisa iyo qaaradiisaba ku bedeli karo. Sidoo kale waxaad wax ka baranaysaaba waxaa ka mid ah afar iyo labaatanka waddan ee adduunka kala dhaqan iyo diinba duwan inay qolo walba ay wadaagayeen waxyaabaha xaaladda waddankooda, waxyaabaha u qabsoomay, carqaladaha ka taagan. Markaa waxay noqonaysaa inaad laga yaabo inaad waxyaabaha aad waddankaaga aad carqalad u arkaysa inaad waddan kale ka fahanto ood xalkiiba iyagu si ku gaaro inaad ka barato. Markaa dagule intaan joogay halkan intaas wax baan baranayo marka timaado deegaan ka duwan deegaankaagii. Waxyaabuhu kaaga wanaagsan waxay tahay da inaad ka qaadato wixii kaaga ku wanaagsan inaad haysato. Qodobka kale aad ka oga helay intaan halkan jooga waxaa kamid a sida yacnihi deegaanka iyo dhirta loo ilaaliyay. Waxaa laga yaabaa inaga imika markay dadkeenu inaanay dhirtu qiimo badan la lahayn. Soo kaninka Mareykan joogay waxyaabahan ka bartay waxaa kamid a muhiimadda waqtigu leeyahay. Kale marka la joogo Somaliland iyo de guud ahaanba Africa waxaan odhan karnaa waqtigeena siday tahay ugama faa'iideysano. Waxaa kaloon aada uga faa'iiday halkan waxay tahay siday dadkoodii madaxda ahaa ay rabaan in ay aqoontooda iyo khibradoodii dadka uga faa'iideeyaan. Waxaan galaynay aqalka cad baan galnay White House-ka, waxaan la kulanay National Security qeybta Democracy and Policies-kan la kulanay.
Dagaalada ay wadaan dhalinyarada Afrikaanku kuma koobna safarada ay ku imanayaan Maraykanka iyo Yurub, balse bisha Oktoobar ee soo socota 17-keeda ilaa 20-keeda waxaa shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee sanad lagu qabanayaa dalka Koonfur Afrika, waxaana codsiyadii ka qaybgalka ee ay soo dirteen lagu kala saaray saameynta muuqata ee bulshadooda ku leeyihiin, taasi oo la qiimeynayay waxtarka ay deegaanadooda ku soo kordhiyeen iyo isbeddelka ay sameeyeen. Courtney Gale waxa ay ka tirsan tahay ururka Change Makers loo yaqaano oo u taagan dhiirigelinta dhalinyarada isbeddelka togan samaysa, isla markaana waxay ka mid tahay qabanqaabiyayaasha shirweynaha dhalinyarada qaaradda Afrika ee magaalada Cape Town lagu qabanayo sanadkan. Waxay ka warramaysaa in dhalinyarada shirkaasi ka soo qaybgalaysa oo wiilal iyo gabdhaba iskugu jira dhammaan kharashka ku baxaya la bixiyey oo aan iyaga wax lacaga laga qaadaynin. Waxay tiri wuxuu dalabku u furnaa qof kasta oo ka shaqeeya sidau isbeddel wanaagsan ugu samayn lahaa bulshadiisa meel kasta oo ay kaga sugan yihiin qaaradda Afrika. Da'doodu waxay u dhaxaysaa 21 jir ilaa 28 jir. Safarkooda, meelaha ay degayaan, cuntadooda iyo wax kasta oo ay u baahan yihiin inta uu shirku socdo waa laga bixiyey oo iyaga wax lacaga lagama qaadayo. Dhalinta Afrika ee shirarka iyo barnaamijyada aqoon isweydaarsiga ah u yimid dalka Maraykanka ayaa dib ugu laabtay waddamadii ay ka yimaadeen, waxaana jirta rajo laga qabo in hogaamiyayaasha mustaqbalka ay noqdaan isla markaana ay wax ka bedelaan caqabadaha isbiirsaday ee ragaadiyey qaaradda Afrika. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambe waa Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaysa sida iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay barnaamijkii bandhigga v o a. markana Suudaan, xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa khamiista maanta ah sheegay in ugu yaraan 78 qof oo ay ku jiraan qowmiyadda Masalitiska lagu aasay waxa uuna ku tilmaamay xabaal wadareed ku yaala galbeedka Daafuur ee dalka Suudaan. Xafiiska ayaa sheegay inay hayaan xog lagu kalsoonaan karo oo ah in ciidamada taageerada degdega ah ay mas-uul ka yihiin xasuuqan. warbixin ay Reuters arrinkaasi ka qortay waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
saraakiish RSF ayaa beeniyay in xasuuqan ay wax lagu ku leeyihiin iyaga oo sheegay inaysan qayb ka ahayn iska hor imaadka ka socda galbeedka Darfur. Dhiigga ku daadanaya isirnacaybka ayaa sii kordhaya toddobaadyadii lasoo dhaafay iyadoo ay socdeen dagaalo u dhexeeya kooxo militari ah oo iska soo horjeeda kuwaasi oo qarxay bishii Abriil dalkana u horseeday dagaal sokeeye magaalada Al-Qanayna. Goobjoogayaal iyo kooxaha xuquuqda insaanka ayaa soo sheegaya in muujado weeraro ah oo RSF-ta iyo maleeshiyaadka carabta ku hayaan dadka masaalida ah ee aan carabta ahayn oo ay ka mid yihiin toogasho afsaar ah oo dadka loo geysanayo. Dadka deegaanka ayaa lagu qasbay in ay ku daadiyaan meydadka oo ay ku jireen haween iyo caruur qabri gacmeed meel bannaan ah laga sameeyey oo u dhow magaalada intii u dhexeysay 20-kii iyo 21-kii bishii Juun. Waxaana lagu yiri bayaanka qaramada midoobay ee soo saartay dadka qaar ayaa la sheegay in ay u dhinteen dhaawacyo aan la daweyn. Waxaan si adag u cambaareynaynaa dilka loo geystay dadka rayidka iyo kuwa dagaalada ku dhaawacmay. Waxaana aad uga sii argagaxsanahay sida naxariis darrada ah ee dadka dhintay loola dhaqmay oo ay weheliyaan qoysaskooda iyo bulshooyinkooda, ayuu yiri Volker Turk oo ah madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay. Wuxuuna ku baaqay in baaritaan degdega oo dhaba lagu sameeyo arrintan. Sargaal sare oo ka tirsan kooxda RSF-ta oo diiday in magaciisa la shaaciyo ayaa sheegay in ay si buuxda u beeninayaan inay wax xiriir la leeyihiin dhacdooyinka ka dhacay galbeedka Darfur maadaama aanan dhinac ka ahayn isla markaana aanan lug ku lahayn, buu yiri colaadda, maadaama dagaalku uu yahay mid qabiil. Ilo kale oo ka mid ah RSF-ta ayaa sheegay in eedeyntan ay tahay mid siyaasadeysan oo ka imanaysa kooxda Masaalid iyo kuwo kale. Waxa uu ku celceliyey in kooxdani ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan baaritaanka iyo in ay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo ciidamadooda ah oo lagu helo in ay sharciga jabiyeen. Suuragal ma ahayn, buu yiri, in si sax ah loo ogaado qaybta dadka dhintay ee Masaalidka loo yaqaano, sida uu sheegay afhayeen u hadlay qaramada midoobay. Dilalka qowmiyadaha ku salaysan ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo inay soo noqnoqdaan xasuuqii ka dhacay Darfur oo kale wixii ka dambeeyey 2003-dii markaasoo maleeshiyaadka Janjaweedka oo ay ka soo jeedaan kooxda RSF ay ka caawiyeen dowladda burburinta fallaagada ay u badan yihiin kooxaha aan carabta ahayn ee Darfur, halkaasi oo ay ku dileen ilaa iyo 300 oo kun oo qof oo rayid ah. Waxaana halkaasi ka cararay 400 kun oo reer Suudaan ah iyagoo lugaynaya, waxaana qaarkood la dilay ama la toogtay intii ay baxsanayeen. Warbixintan waa tallaabadii koowaad ee wanaagsan, balse waxaa loo baahan yahay dadaalo dheeraada si loo diiwaangeliyo xadgudubyo badan, ayuu yiri Ibrahim oo ah qaxooti ku sugan dalka dariska la ah Suudaan ee Jaad oo codsaday in magaciisa la qariyo cabsi uu qabo darteed. Afhayeenka ciidamada Brigade General Nabiil Cabdallah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay dhacdadani kor u qaaday heerka dambiyada dagaalka, waana in dembiyada noocan ah aan laga gudbin oo layskula xisaabtamo, ayuu yiri. Maleeshiyadan fallaagada ah ma aha kuwa kasoo horjeeda ciidamada, balse waxay kasoo horjeedaan muwaadiniinta Suudaan, mashruucooduna waa mashruuc cunsuri ah iyo mashruuc isirsifeyn, ayuu yiri.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dooda gaaban. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa inoo haya.
Kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubinteena dooda gaaban. Soomaaliya waxaa jira dhalinyaro badan oo dalka halabuuro badan ku soo kordhiyey xilli dhalinyaro badan oo dalka gudihiisa joogtana ay shaqo la'aan daranayso. Haddaba dhalinyarada halabuurka cusub la imanaya ma kuwa dalka gudihiisa wax ku bartaa mise waa kuwa dalka dibaddiisa wax ku soo bartay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar Ayuub Qalinle, labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa wax ku bartay. Waxaa hadalka ku horeynaya Zaki Axmed.
bismillaahi raxmaani raxiim, aad baan u salaamayaa v o a Soomaaliya. Su-aasha la weydiiyey ee dhalinyarada kee ku badan halabuurka soo kordhintiisa dhalinyarada banaanka wax ku bartay iyo kuwa gudaha wax ku bartay, run ahaantii waxaan dhihi karaa dhalinyarada aniga fikirkayga waxaa badan dhalinyarada gudaha wax ku baratay runtii, kuwaas oo soo kordhinaya halabuuro cusub iyo maxaan ku raa barnaamijyo cusub. Waxaan dhihi karaa dhalinyarada runtii dibadda wax kusoo baratay badankood maba soo noqdaan oo horey usii tahriibaan, laakiinse dhalinyarada qorax joogta maadaama ay fahamsan yihiin wacyiga ay wax ku barteen, muddo 4 sano ama 6 sano ay wacyiga wax ku baranayeen, waxay garanayaan bulshada ama caamiltankeedii waxyaalaha loo baahan yahay, iyo sidoo kale inay kaga fiican yihiin dhalinyarada banaanka wax kusoo baratay la xiriirka iyo la macaamiltanka bulshada.
Zakariya, waa mahadsan tahay. Haye Ayuub Qalin leh.
Dhalinyarada dibadda wax kusoo barta inay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada marka gudaha joogta fursadaha marka loo eego, sababtoo ah dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaayo dhow waxyaabood ayay runtii ay kulansadeen marka laga eego dhanka dhalinyarada gudaha wax barta. Ugu horreyn, dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaahi waxay wax kusoo bartaan goobo aada loo diyaariyey oo wadamo maaragtay horumarkoodu aada u sarreeyo ay wax kusoo bartaan, taasoo keenaysa marka inaan aqoon ahaan ay marka wax badan ay ka duwan yihiin dhalinyarada gudaha wax kusoo barta. Sidoo kale, dhalinyarada dibadda wax kusoo bartaahi markaad eegto dhanka socialka, waxay wax kusoo bartaan oo ay kusoo dhex koraan bulsho kala duwan dhaqan ahaan iyo fikir ahaan iyo aqoon ahaan, taasoo runtii iyadana keenaysa in halabuurkoodu uu kabco. Sidoo kale, dhalinyarada dibadda wax kusoo barta waxyaabaha saa-idaya ani ahaan aan qabo waxaa qeyb ka ah, waxay markaa goobjoog ay u soo noqdaan muddadaas 5 sano ah ama inta ka badan ay markaa ay wax kusoo baranayaan dibadda hal abuuro kala duwan oo markaas ay soo arkeen iyagoo la aasaasayo, kuwa aasaasan qaabkii loo aasaasay iyo wixii lamid ah. Markii wadankii dib ay gudaha ugu soo laabtaan, inay arkaan fursado badan oo runtii maaragtay ay ka maqan oo ay dibadda kusoo arkeen, oo marka ay sidaa hal abuuro badan u sameeyaan. Marka dhalinyarada runtii gudaha joogta hal abuur way sameeyaan oo diyaarnima diidani, laakiin waxaan aaminsanahay in dhalinyarada dibadda kusoo bartaahay ay marka ka fursad maaragtay badan yihiin, sababtoo ah dhalinyarada gudaha joogta wadanka marka aad aan u horumarsanayn waxbarashadii laftirkeeda oo pillars of education ama tiirarka tacliinta 4 waxyaabood ah oo ayadana marka gaabis ku jira oo runtii ayadana problem ah, taasaan qabaa in dhalinyarada gudaha ay problem ay ku keenayso in hal abuurkoodu marka aad u guuleysto 100%.
Waa mahadsan tahay Ayuub Qalin leh. Zakariya, sida aad maqlaysid, saaxiibka Ayuub Qalin la waxa uu leeyahay aqoon iyo fursad la abuuraba mar walba waxa ku horeeya dhalinyarada dalka dibaddiisa wax kusoo bartay. Haye adiga.
Runaantii Ayuub saaxiibkay, doodiisa aanu dhanka kalaan ka taaganahay, waxaan weli aaminsanahay inay dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto ay ka hal abuur badan yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto. Runaantii dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto aad ayay u fara badan yihiin, sidoo kale kuwa wadanka banaankiisa wax kusoo bartana waa tiro yar marka la fiirsho nambarka gudaha wax ku barto run ahaantii. Sidoo kale dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barto waxay dheer yihiin dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barto, waxay fahamsan yihiin san horeyba u sheegay wadanka xaaladiisa oo niman dhalinyarada wadanka dibaddiisa wax ku barto muddo ayay ka maqnaayeen wadanka oo banaanka ka jireen, laakiinse kuwaani waa kuwa wadanka gudihiisa joogay, fahamsanna xaaladda iyo waaqiciga wadanka, sidoo kale xiriir iyo macaamil la sameynayay muddadaas bulshada nambar ahaana ka badan dhalinyarta wadanka dibaddiisa wax kusoo barto. Tan kale oo ah inay dhanka horumarka iyo soo arkeen ii sheeg hal abuurra kusoo arkeen banaanka waa runtiis, laakiinse ma noqdaan hal abuuradaasi kuwa u guuleysto sida kuwa wadanka gudihiisa wax ku barto, oo maalin walba waxaan aragnaa dhalinyarada wadanka gudihiisa wax ku barta inay sameynayaan barnaamijyo cusub iyo hal abuurro cusub isku dayayaan. Run ahaantii, tan kale dooda kale oo muhiimkaaba waxay tahay in dhalinyarada wadanka banaankiisa wax ku barata run ahaantii aysan ahaynba kuwo badankoodu aysan wadankaba kusoo noqon oo qaar tahriib, qaar inay wadamadaas kale u haqaltaagaan shaqooyin iyo ka raajeeyaan, ayna yar yihiin tirada nambarka ee soo noqoto.
Haye Ayuub Qalin leh.
ugu horeyna waan tixgelinayaa saaxiibkayga Zakariya ra'yigiisa waan ku maasan yahay. Waana sax, dhalinyarada waddanka gudaha wax ku soo bartaa way ka tiro badan yihiin dhalinyarada dibadda wax ku soo bartaa, laakiin waxaan aaminsanahay dhalinyarada gudaha joogta wax system education ka marka la fiiriyo oo aada yacni aan u horumarsanayn, taasaa keenaysa in laga tayo badan yahay. Marka waxaan qabaa dhalinyarada dibadda jirta ah way ka tayo badan yihiin dhalinyarada gudaha joogta, laakiin tira ahaan waxleeyaha tayada ka muhiimsan tirada. Sidaasoo kale waxaan qabaa in dhalinyaradu markii dibadda wax ku soo bartaan ay waddanka dib ugu soo laabtaan, waxaan aaminsanahay in dhalinyaro badan ay jiraan inay waddanka ku soo laabanin. Sidaas la mid ah ayaan aniguna u aaminsanahay in dhalinyaro badan ay waddanka gudihiisa wax ku bartaan ay haddana tahriibaan. Marka waxaan qabaa tahriibka labada dhinacba waa loo siman yahay. Tusaale ahaan, marka fiiriso ganacsiga qaabkii hore uu u shaqeyn jiray, qaabka cusub hadda u shaqeeya, kambaniyada qaabka hadda u shaqeeyaan, iyo shirkadaha iyo yani qaabkii hore qaabka duwan u shaqeeyaan, guryaha hadda la dhisaayo kale qaabkii hore qaabka duwan loo dhisaa. Waxa arkaysaa Muqdisho marka fiiriso dabayada la dhisaayo, in nuucma ay meelo badan ay kaga mid yihiin dabaqyada ee wadamada horumar laga dhiso. Waxyaabahaas dhan waxaan aaminsanahay in dadka halka wax ku soo bartay ee waddanka dib ugu soo laabtay inay marka ay maaragtay ay isku soo kordhiyaan waddanka. Runtii dhalinyarada gudaha jirta faa'iido waa ugu sugan tahay, sababtoo ah inta badan ganacsiyadaas iyo kambaniyada waxa ka shaqeeya waa dhalinyaradii waddanka wax ku soo bartay. Marka waxaan qabaa inay faa'iido aad u ballaaran ay u leedahay arrintaas.
Waxaan isla soo gaarnay gabagabada dooda Zakariya adigaan kugu horeynayaa. Halabuurka dhalinyarada ay sameynayaan ma ku filan tahay inay daboosho baahidii dhanka shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed haysatay?
Run ahaantii, sidaan horey u sheegayba, dhalinyarada halabuurkooda kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba wax kusoo bartayba waa in yaroo ku jaango-aan awooddooda, mana ahan in shaqo abuur ugu filan dhalinyarada shaqo la'aanta baahsan ee waddanka jirto. Run ahaantii waxayna u baahan yihiin cid ka taageerto, haday noqoto dhanka bangiyada iyo dhanka dowladdaba, inay halabuuradooda u maalgeliyaan iyo shirkaadka kala duwan. Run ahaantii hadda halabuurada ay sameynayaan wax unba ka tartay waa la dhihi karaa shaqo la'aanta waddanka, laakiinse run ahaantii bakeeri kama caddayn karto haddii aysan helin maalgelin, waayo dhalinyaradu ma haystaan taageero iyo jeeb weyn oo maaliyadeed. Runahaanti, marka waxaan ugu baaqi lahaa xukuumadda iyo xukuumadaha kala duwan iyo maamulada kala duwan ee Soomaalida iyo bangiyada iyo shirkaadka kala duwan inay dhalinyarada u maalgeliyaan hal abuuradooda cusub ay ku soo kordhinayaan waddanka.
Waa maasan tahay Zakariya, haye kelmadda ugu dambeysa ayuu qalin leh.
Runtii waan la qabaa saaxiibkay Zakariya ra'yigiisa saliimka ah. Dhalinyarada hal abuurka soo kordhiya gudaha dalka wax ku bartaan ama dibadda wax ku bartaan, mar walbaba meeshii loogu baahnaa yani ma gaarin. Markaad eegto waqtiyadii hore sidii xaalku ahaa jiray, wax badan ayuu runtii ay ka bedeleen, laakiin meeshii loogu talagalay ma gaartaysina. Marka waxaan jeclaan lahay in xukuumadda iyo ururada iyo dadka shirkadaha madaxda ka ahba in dhalinyarada maaragtay la gacan qabto, halabuurkooda loo maalgeliyo, la hago, talooyin la siiyo si ay halabuurkooda ugu guuleystaan. Dhalinyarada kale ee aan maaragtay wax soo bartay oo shaqo la'aanta ahna ay shaqo u helaan oo waddanka dhan uu markaa sida ugu guuleysto. Amaasanteen.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Zakariya Axmed Ibraahim iyo Ayuub Maxamed Cumar. Inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada. Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaana inoo soo jeedinaya.
ك
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii Ilaahay raalli ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiim oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dalalka Britain iyo Mareykankaha oo carabaabay in Ukraine muujiso mahadnaq kadib cabashada Zelensky ee ku aadan NATO.
Cabdixafid xogayaha difaaca ee dalka Britain iyo la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayay labadaba sida wargeysku daabacay sheegeen inay haboon tahay in Ukraine ay muujiso mahadnaqa caawimada ay ka heleen dalalka galbeedka. Tani ayaana jawaab u ah cabashadii madaxweyne Vladimir Zelensky ee ahayd inaana dalkiisa la siinin muddo cayiman ama shuruudaha looga baahan yahay in ay ka mid noqdaan ama ku biiraan gaashaanbuurta NATO. Hadalladan oo aan qoraal rasmi ahayn oo labada mas-uulba ay kala yidhaahdeen xilliyo kala duwan intii uu socday shir madaxeedka wadamada ku boobay gaashaanbuurta NATO ee ka socday magaalada Vilnius ee caasimadda dalka Lithuania ayaa si degdeg ah u bedelay hadalkii hoggaamiyaha Ukraine, isagoo sheegay in ay abaal uga hayaan dhammaanba madaxda xulafada NATO taageerada ay u fidiyeen.
Cabdixakiin oo xogeeyaha arrimaha dibadda Ben Wallace ayaa yiri ama aynu doonno ama yaynaan dooninba eh, laakiin dadku waxa ay door bidaan in loo baahan noqo. Mar wax laga weydiiyey sida wargeysku daabacay inuu madaxweynaha Ukraine ka xumaaday inaan dalkiisu helin casuumad rasmi ah oo ay ugu soo biiraan ama aan loo tilmaamin in waddo kale ay u soo maraan xubinimada NATO, xogeeyaha Britain oo qaab talo soo jeedin ah uga dan lahaa ayaa sheegay in Ukraine ula macaamisho wadamada gaashaanbuurta NATO oo Britainna ku jirto inay yihiin bakhaar shirkadda Amazon leedahay, iyaga oo sita liis ay ku qoran tahay saanad military, laakiin aanay isku dayin inay hantaan quluubta siyaasiyiinta aan kalsoonida buuxda ku qabin ee Kongareeska Mareykanka iyo wadamada kaleba.
Cabdixafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay saldhig military oo ku yaala dalka Pakistan oo 4 askari lagu dilay. Sida wargeysku daabacayna, 4 askari ayaa weerar toosa lagu dilay, halka 5 kalena lagu dhaawacay saldhigan military oo ku yaala waqooyiga Balochistan. Warbaahinta maxalliga ah ee Pakistan ayaa sheegtay in weerarkani dhacay subaxnimadii hore 4:00 shalay, iyadoo milishiyaadka weerarka geysteen ay isku dayayeen inay gudaha u galaan saldhigan military shop. Askarta waardiyaha ahayd ayaana joojiyey, kadibna halkaasi ayay weerarkoodii sida wargeysku daabacay ay ka bilaabeen.
Cabdixakiin oo sida wasaaradda gaashaandhigga Pakistan sheegtay, 3 nin oo ka mid ah maleeshiyaadkii soo weeraray saldhigga oo aada u hubaysnaa ayaa goobta lagu dilay, welina waxaa lagu daba jiraa 2 nin oo kale sida wargeysku daabacay ayaana lagu sheegay qoraalkaas ka soo baxay wasaaradda. Wasiirka gobolka Balochistan ayaa sheegay in ciidamada dalku mas-uul ka yihiin amniga iyo nabadda waddanka, waxaanu cambaareeyay weerarka sida wargeysku daabacay. Dhinaca kale, qoraal ay soo saartay koox daraasad ku saabsan iska hor imaadyada xasaradaha Pakistan ayaa sheegtay in 389 qof 6 bilood ee u dambeeyey sannadkan ay u dhinteen weeraro argagixiso iyo qaraxyo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu qoreen. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay idmo sidaas iyo nabadgelyo.
Adii u maadsan yihiin Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo waliba Cabdixaafid oo nala socodsiinayay barnaamijkii wargeysyada. Markana dhinaca ciyaaraha, hadii aan fiirino, kooxda Manchester United ayaa ku dhow inay la wareegto goolhayaha kooxda Inter Milan Onana, kaas oo lagu qiimeynayo ilaa iyo 60 milyan oo euro. Goolhayahan ayaana tababaraha kooxda Manchester United kula soo shaqeeyay kooxdii Ajax ee ay horey uga soo wada shaqeeyeen. Ten Hag ayaana aad ugu qanacsan xirfadda iyo qaab ciyaareedka Onana. Sidoo kale, Chelsea ayaa xoogeeda isugu geyneysa in ay la wareegto xiddiga qadka dhexe u dhashay dalka Ecuador ee Caicedo, kaas oo ciyaara kooxda Brentford. jelsiya ayaana intii iska fasaxday ama ay iska iibisay xidigaheeda kala ah Mason Mount oo ku biiray United iyo Kovacic oo ay ku biiray kooxda Manchester City iyo sidoo kale Kai Havertz oo Arsenal aaday waxay doonayaan inay soo buuxiyaan boosaskaasi kasaydo ayaana ah dooqa koobaad ee tababare Pochettino dhinaca kale kooxda Manchester United ayaa iyadana waxay raadinaysaa wariyanka kooxda Torino Rasmus Hojlund kaas oo isagana bartilmaameed ay ka dhigteen kadib markii ay ku adkaatay inay iibsadaan Harry Kane oo Dani Levy uu doonayo inuusan ka iibinin koox ka ciyaarta gudaha Ingiriiska Kane ayaana la sheegayaa in ay ku dhowdahay ama ay aad u raadinayso kooxda Bayern Munich oo dalab dhowr dalabka gudbisay balse Tottenham ayaa soo diiday hadii dalabka ay 100 milyan ka dhigaana waxay u badan tahay in laga iibiyo wararkani ciyaaraha waa naga inta markana kaalmihii heesaha Thank you. codkaasi xabiibo xasan tooxu ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah. Tan iyo idaacaddihii kale waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.